dëgjues të nderuar dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues të këtij emisioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Fori pretendon të ketë hequr barrikadën e fundit në pikën kufitare 31 me Serbinë. Nuk ka mundësi reale për ndarje, Ahtisari Plus apo shkëmbim territorësh, thot Marko Prellec. Ministrat rajonal të mbrojtjes zotohen për intensifikim të bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Opozita Maqedonase kritikon Gruevskin për 100 ditëshin e qeverisjes. Greqia hedh poshtë planet për mbajtjen e referendumit. Muslimanët në tërë botën nisin udhëtimin vjetor të Haxhit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović vlerësoi se Kfori nuk duhet t'i heqë barrikadat, sikurse që ka nisur të bëjë sot në mëngjes në afërsi të Brnjakut, sepse sipas tij kjo do të ndikonte në tensionimin e situatës. Për Agjencinë Serbe të Lajmeve Beta, Ivanović tha se aksioni i sotëm i Kforit në afërsi të Brnjakut është me vete i rrezikshëm dhe me të misioni ndërkombëtar ushtarak pa nevojë po i shton tensionet. Kam frikë se gjithë kjo do të çojë deri te sforcimi i barrikadave në të gjithë veriun e Kosovës, tha Ivanović. Kfori ka nisur në mëngjesin e sotëm aksionin në afërsi të vendkalimit kufitar me Serbinë, Brnjak për zhvendosjen e barrikadave. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj tha se qeveria e Kosovës është kundër përdorimit të dhunës, kundër status quo-s dhe konfliktit të ngrirë dhe se zgjidhja vetme për problemet në veri mbetet implementimi i plotë i pakos Ahtisari. Ministria e jashtme njoftoi që këto komente shefi i diplomacisë kosovare t'i ketë bërë në një fjalim gjatë punimeve të takimit të grupit të Vishegradit me ministrat e punëve të jashtme të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri po ashtu deklaroi se aspirat shtetërore mbetet integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike. Lidhur me këtë, Hoxhaj theksoi rëndësinë e mbështetjes së vendit nga të gjitha shtetet anëtare e këtij mekanizmi. Sinisha Miqiq, i dyshuar për likuidimin e 11 civilve shqiptar në fshatin Qyshk të Kosovës, u arrestua të premtën në bazë të fletarrestit të Interpolit, i është komunikuar Shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë nga Prokuroria për Krime Luftë në Beograd. Të arratisur janë dhe dy të dyshuar të tjerë. 12 të akuzuarit për masakrën në Qyshk janë të ngarkuar me vrasjen e së paku 44 civilve shqiptar në territorin e komunës së Pejës më 14 maj të vitit 1999, plaçkitjen dhe djegjen e pronës së popullatës civile, si dhe me detyrimin e popullatës shqiptare që të largohet nga Kosova. Sipas akuzës, sulmin mbi fshatin Qyshk ka organizuar Neboj Shaminić. Ai ishte arrestuar në Argjentinë në vitin 2005 në bazë të fletarrestit ndërkombëtar, por gjatë procesit të ekstradimit ka vdekur nga sida. Nën komandën e tij, siç thuhet në akt akuz, është vrarë Hasan Çeku, babai i ministrit të FSK-s Agim Çeku dhe disa anëtar të tjerë të familjes së tij. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos njoftoi se u ka thënë partnerëve evropian që Greqia ka hedhur zyrtarisht poshtë planet për mbajtjen e një referendumi lidhur me ndihmën financiare të shteteve të eurozonës. Kryeministri George Papandreou shokoi liderët e eurozonës më herët këtë javë me paralajmërimet për mbajtjen e një referendumi rreth ndihmës evropiane. Ndihma 130 miliard euroshe ka për qëllim parandalimin e shkatrimit financiar të shtetit, ndërsa parashëh edhe masa të shtrënguara financiare për vendin. Liderët evropian tërhoqën vërejtjen se në rast se Greqia refuzon marrëveshjen, ajo duhet ta braktisë eurozonën dhe ndoshta edhe Bashkimin Evropian. Liderët e 20 vendeve më të industrializuara në botë dështuan të mirën vesh rreth, siç thuhet, armatosjes financiare të Fondit Monetar Ndërkombëtar për të ndihmuar adresimin e krizës buxhetore në Evropë, ndonse thanë se burimet financiare duhet të shtohen. Liderët u përpoqën të gjenin zgjidhje konkrete në samitin e tyre në Kanë të Francës, punimet e të cilit ranë në hijen e trazirave politike të Greqisë. Është rëndësishme që FMN-ja të ketë resurse të sforcuara, tha Jose Manuel Barroso, presidenti i Komisionit Evropian, duke vlerësuar se ato resurse do të ndihmojnë vendet në mbar botën dhe jo vetëm në eurozonë. Nga stuhit në veri perëndim të Italis kanë humbur jetën të pak të 6 persona, ndërsa janë përmbytur disa pjesë të qytetit Genoa, një javë pas shirave të rëmbyeshëm që ranë në zonat bregdetare të vendit. Pamjet televizive tregonin vetura në ikje dhe njerëz duke ecur në ujrat që ishin diku gjysmë metre mbi tokë në rrugët e Genoas. Autoritetet e cilësuan situatën ekstremisht të tensionuar, ndërsa u kërkuan njerëzve të shmangin daljen nga shtëpia. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e KFOR-it thonë se kanë larguar barrikadën e fundit në vendkalimin kufitar 31 në veri të Kosovës. Ata njoftuan se në territorin e Serbisë është ngritur një barrikadë e re. Serbët e veriut ndërkaq që njoftojnë se gjatë heqjes së barrikadës në Brnjak ka pasur edhe kacafytje ndërmjet pjesëtarëve të KFOR-it dhe serbëve lokal. Raport i Bekim Bislimit.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm kanë nisur një aksion për largimin e barrikadës në afërsi të Brnjakës. Ky lajm është konfirmuar nga zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se forcat e KFOR-it e kanë larguar barrikadën e fundit pranë vendkalimit kufitar numër 31.
Overall, the situation in the whole north of Kosovo is calm, quiet and peaceful. At gate 31 where we are removing last barricade.
Situata e sigurisë në anën e Kosovës është e qetë. Te porta 31 ne kemi larguar barrikadën e fundit. Në anën e Kosovës ne kemi kryer afërsisht punën tonë, tha Novicki. Por ai ka theksuar se protestuesit serb, të cilët po qëndronin pranë barrikadave, kanë reaguar duke ngritur një barrikadë të re ndonse sipas tij, jo në territorin e Kosovës.
On Serbian soil, so on the ground of on the territory of Serbia, there has been built up a new barricade this morning.
Në territorin e Serbisë është ngritur një barrikadë e re në mëngjesin e sotshëm nga protestuesit. Ndërkaq policia serbe ka qëndruar anash duke mos bërë asgjë që të pengojë protestuesit të ngrenë barrikadën në territorin e Serbisë. Komandanti i KFOR-it është i interesuar se si do të reagojë Beogradi ndaj faktit se ekziston një barrikadë në territorin e Serbisë e cila e pengon lirinë e lëvizjes, tha Novicki. Në anën tjetër, lideri i serbëve të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb e ka quajtur të panevojshëm aksionin e KFOR-it. Madje sipas tij është krijuar situatë qesharake sepse KFOR-i ka hequr dheun nga barikadat me lopata dore, por të njëjtin dhe e kanë përdorur serbët lokal për të ngritur barikadën e re.
Došlo do malo guljanje sa serbima meshtanima iz Brnjaka, upotrebljeni suzavac.
Ka pasur edhe nga pak kacafytje me serbët vendor nga Brnjaka, është përdorur edhe lotësjellsi. Pastaj serbët në fund e kanë kthyer të njëjtin dhe që e kishte hequr KFOR-i dhe tashmë barikada është ngritur edhe më e fortë se që ka qenë, tha Ivanović. Ai theksoi se barikada e ngritur nuk është krejtësisht në territorin e Serbisë.
Barikada e utori mezuzoni. U mezuzoni thjesht su, kajemovi smatrali.
Barikada është në zonën e ndërmjeme, por KFOR-i ka konsideruar se barikada e prek edhe territorin e Kosovës gjegjësisht, zonën për të cilën ata kanë përgjegjësi. Unë mendoj se kjo ka të bëjë vetëm me pak metra dhe nuk e rrezikon atë zonë, prandaj është e panevojshme që të përketësohet situata, tha Ivanović. Duke shtuar se KFOR-i ka mundësinë plotë të lëvizjes së lirë, ndryshe serbët e veriut të Kosovës edhe më herët kanë theksuar se KFOR-i mund të lëvizë lirshëm, por kjo nuk garantohet edhe për Euleksin në rast se ai transporton doganierët kosovar në vendkalimet kufitare. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it Drevs nuk ka pranuar që çështja e heqjes së barikadave dhe sigurimi i lëvizjes së lirë të kushtozohet me çfarëdo forme nga serbët lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në veri duhet fokusuar që të shmanget dhuna, ndërsa tani nuk ka shumë mundësi reale për opsionet si ndarja, ahtisari plus e shkëmbimi i territoreve, tha drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Prelec theksoi se ajo që duan serbët e veriut nuk është në përputhje me pozicionin e Serbisë në rrafshin ndërkombëtar, dhe se ekziston një distancë psikologjike në mes të Beogradit e Mitrovicës në lidhje me realitetin në veri. Me zotin Prelec bisedoi Albana Isufi.
Zoti Prelec, situata në veri mbetet e nxehtë. Ju në muajin shtator keni paralajmëruar për një përkeqësim të mundshëm të gjendjes atje. Si vlerësoni situatën aktuale?
Aktualisht është qetë veçanërisht në veri të Mitrovicës, aktualisht edhe tash kur po flasim me ju. Është më pak e tensionuar nga që ka qenë javën e kaluar. Duket të jetë një stabilitet i përkohshëm mes Kforit dhe popullatës lokale, edhe pse barrikadat gjenden ende atje, por nuk kemi situatë shumë të tensionuar. Por po ashtu, dihet se nuk mund të vazhdoj kështu dhe se ka ende rrezik, ka ende pika krize që mund të shpërthejnë në muajt e ardhshëm.
Ju po thoni se aktualisht është situatë e qetë, por si jeni gjendje në një plan më afatgjat?
Në planin afatgjat shoh një konflikt fundamental lidhur me atë se kush e ka kontrollin e veri të Kosovës, deri në çfarë mase është autoriteti i Prishtinës e deri në çfarë mase autoriteti i Beogradit, cili është roli i bashkisë ndërkombëtare. Të gjitha këto janë çështje të pazgjidhura. Është një konsensus i gjerë ndërkombëtar se veriu i Kosovës është pjesë e Kosovës, por ju keni virtualisht 100% të popullatës së atij rajoni që e konsiderojnë veten pjesë të Serbisë. Pra këtu është konflikti. Konflikti që ka potencial të shpërthejë në dhunë. Është shumë rëndësi që në muajt e arshëm secili të ruaj qetësinë dhe të përpiqen që ta zgjidhin këtë në rrugë paqësore përmes dialogut, dialogut politik, se si të ecet përpara.
Dialog politik mes kujt?
Në mes të gjithë aktorëve, dialog mes Prishtinës dhe Beogradit, përfaqësuesve të popullatës lokale, me pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Për zgjidhjen e çështjes së veriut ka pasur ide të ndryshme duke u nisur nga Ahtisari Plus, shkëmbimi i territoreve, ndarja. Si grup ndërkombëtar i krizave, cila vlersoni se do të ishte zgjidhja më e mirë me qëllim që të ulën tensionet dhe të kthehet normaliteti në atë pjesë të Kosovës?
Është shumë herët që të flitet për zgjidhjen më të mirë. Ne si grupi ndërkombëtar i krizave kemi theksuar të gjitha përgjigjet e mundshme, të gjitha zgjidhjet e mundshme, që nga plani i Ahtisarit deri te një lloj modifikimi i planit të Ahtisarit apo një lloj shkëmbimi i territoreve. Mendoj se ka mundësi shumë të pakta reale për ndonjë shkëmbim territori, për ndonjë lloj ndarje, sepse thjesht kjo është refuzuar nga pothuajse tërë bashkësia ndërkombëtare. Askush nuk dëshiron ta shoh këtë. Pra ka diçka që serbët e duan me ngulmë, por ajo nuk përputhet me pozicionin e Serbisë në komunitetin ndërkombëtar. Mendoj se vedia për këtë po rritet në Beograd, por nuk po duket se po rritet ende në veri të Kosovës. Mendoj se ekziston një distancë psikologjike në mes të realitetit të Mitrovicës dhe realitetit të Beogradit.
Dymbëdhjetë vjet pas luftës, veri u mbetet vatër krize dhe për këtë më së shumti fajsohet prania ndërkombëtare në Kosovë, si UNMIKU e EULEX-i. Çfarë mund të bëjnë qendra ndërkombëtare si Bashkimi Evropian? A mund të bëjnë presion mbi Serbinë për ta ndryshuar situatën?
Mendoj se Bashkimi Evropian është tërësisht i padukshëm në veri të Kosovës, thjesht në asnjë kuptim nuk është faktor. Dhe ky është një nga dështimet më të mëdha të politikës së jashtme të BE-s që nga Traktati i Lisbonës. Ajo që duhet të bëjë Brukseli, mendoj se duhet të jap Kosovës një perspektivë të vërtet evropiane, diçka që nuk e ka bërë deri tash. BE-ja ka dhënë një siguri se Kosova ka të ardhme evropiane, por ka refuzuar që të shpjegojë, të tregojë udhërrëfyesin për Evropë, për antarësimin. Ka shumë gjëra që Brukseli mund të bëjë, si marrëveshja për stabilizim asociimin e Kosovës apo hapa drejt saj. Mendoj se është e rëndësishme që Kosova të bëjë gjërat e njëjta që është duke i bërë Serbia, të punojë në integrimin evropian. Mendoj se kjo do të kontribuonte në stabilizimin e situatës. Mendoj se për komunitetin ndërkombëtar si tërësi më së miri është që të shërbejë si lehtësues i dialogut mes Prishtinës, popullatës lokale të veriut të Kosovës dhe Beogradit, pra në mes të këtyre treve në mënyrë që të ndihmojë për raportet e tyre të ndërsjella.
A ka gatishmëri në Bruxelles për ta bërë këtë?
Ende duke të jetë një gatishmëri e dobët, duhet të shpresojmë sepse nuk ka zëvendësues, por nuk jam shumë optimist për këtë.
Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec. Intervistën e plot me zotin Prelec mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve të rajonit kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët me qëllim rritjen e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe atë të emergjencave civile. Të tubuar në qytetin e Pejës pa pjesëmarrjen e homologëve nga Serbia dhe Bosnia, ata janë zotuar se do të nisin edhe me realizimin e stërvitjeve të përbashkëta rajonale. Valona Tele raporton për më shumë hollësi.
Konferenca e ministrave rajonal të mbrojtjes është kurorzuar me një deklaratë të përbashkët. Ngjarja e organizuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës është zhvilluar në Pejë, ndërsa Nikoqiri i saj, ministri i FSK-s Agim Çeku, ka lexuar pjesë të deklaratës.
Ne, ministrat e mbrojtjes dhe përfaqësuesit e Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Maqedonisë, Malit të Zi, Republikës së Slovenisë dhe Ministrit për Forcën e Sigurisë së Kosovës u takuam sot në Pejë për të afirmuar qëllimet tona për të rritur bashkëpunimin në nivel bilateral, rajonal dhe euroatlantik në fushën e sigurisë si dhe në fushën e përgjigjes ndaj emergjencave civile.
Sipas Çekut, rritja e efikasitetit në këto fusha mund të arrihet vetëm me koordinimin e kapaciteteve.
Duke bashkëpunuar në këtë mënyrë, në rajon do të arrihet një transparencë më e madhe në planifikim dhe pjesëmarrësit do t'ju përgjigjen në mënyrë më efektive dhe më efikase emergjencat civile.
Duke lexuar pjesë të deklaratës, Çeku bëri të ditur se ministrat e rajonit janë zotuar se do të realizojnë një stërvitje të përbashkët rajonale në reagim ndaj emergjencave civile. Në konferencën e parë të këtij lloji, e cila nga disa të pranishëm është cilësuar edhe si historike, nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e Serbisë dhe të Bosnjës, por ministri Çeku tha se edhe këto dy vende të rajonit mund të bëhen pjesë e deklaratës në fjalë, po që se duan të angazhohen për bashkëpunim.
Nëse shprehin dëshirën jashtë masat më së ardhura që të bashkangjiten përpjekjet tona për një bashkëpunim, si thash, edhe bilateral, edhe rajonal, edhe euroatlantik në dy fusha, në fushën e sigurisë mbrojtës dhe në fushën e emergjencave civile.
Derisa ministrat rajonal të mbrojtjes dhe përfaqësues të NATO-s, po ashtu pjesëmarrës në konferencë, kanë diskutuar për paqen dhe sigurinë në rajon, forcat paqëruajtëse të Aleancës Veri Atlantike kanë vazhduar të përballen me sfidën e rikthimit të lirisë së lëvizjes në veri. Kjo pjesë e vendit prej javësh është barikaduar nga ana e serbëve lokal si reagim ndaj dërgimit të doganierëve dhe policëve kosovar në vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, përkatësisht në Jarin dhe në Brnjak. Përfaqësuesi i komandës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Evropë, admirali Mark Montgomery, ritheksoi qëndrimin ndërkombëtar se vetëm dialogu mund të zgjidhë situatën e krijuar.
Communications between Kosovo and Serbia is the long-term solution.
Komunikimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është zgjidhja pagjate për strukturat paralele dhe bllokadat rrugore, ka thënë ai. Në konferencën e sotme ka marrë pjesë edhe presidentja e Kosovës, Satifete Jahjagasi, dhe shefi i ekzekutivit kosovar, Hashim Thaçi. Dy liderët shtetror kanë kërkuar forcimin e lidhjeve dhe të bashkëpunimit në mes të shteteve të rajonit në funksion të paqes. Për Radion Evropa e Lirë, Valona Tela.
Ndrojmë temën e informacionit. Autoritetet kompetente në Prishtinë thonë se pas heqjes së masave të reciprocitetit, të cilat Kosova u kishte vendosur produkteve të Serbisë, është shënuar bilanc tregtar i pafavorshëm për kompanitë kosovare. Mirpo eksporti dhe importi me Serbinë, sipas tyre dhe afaristëve kosovar, po zhvillohet pa probleme. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompanitë ndryshme kosovare pa problem po zhvillojnë eksportin dhe importin me Serbinë dhe vendet e bashkimit evropian. Kjo mundësua që nga rritja marveshjes për njohje në vullave doganore të Kosovës nga ana e Serbisë. Por me gjitha të, si pas autoriteteve kompetente, fuqia eksportuese Kosovës mbetet në nivel të ullet karshi importit nga Serbia. Që nga 16 shtatori, kur qeveria Kosovës hoqi masat reciproke ndaj produkteve serbe, kompania Elkos ka importuar produkte nga Serbia dhe njëherit ka shfrytzuar territorin e këtij shteti për transport të mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Ramiz Kilmendi, udhëheqës i kësaj ndërmarrje, thot se marrveshja për njohjen e vullave doganore është duke u zbatuar pa problem. Ai tregon se tashmë ka importuar mallën nga Serbia.
Po zakonisht janë një pjesë e madhe të produkteve janë të kompanive evropiane apo edhe amerikane që i kanë privatizuar fabrikat në Serbi, për shkak se është Henkel, se është Coca-Cola, se është shumë produkte tjera që janë te kompanive ndërkombëtare, mirë po që prodhohen në Serbi për shkak të një shtrirjes së këtyre kompanive në regionin e Ballkanit.
Ndryshe që nga viti 2008 Serbia kishte bllokuar produktet kosovare për shkak të ndrimit të vulave nga ato të inimikut në ato të Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk ishin lejuar as transit të kalojnë në territorin e këtij shteti. Ndërkaq, Zeqiria Mustafa, menaxheri kompanisë Fluidin nga Gjilani, thotë se që nga mesi shtatorit e deri më tani në territorin e Serbisë, konkretisht në luginën e Preshevës, kanë dërguar 3 kamion me produktet e tyre.
Problemet nuk kemi pas nga anat pjesës serbe, ju më pranu gjitha dokumentet, ka kalu gjithë në regull. Po, ka qenë asë kërkesa, pasi që produktet tona shiten vetën teritorin e luginës Preshevës. Produktet tona nuk i konsumojnë serbet. Arsyeja vetme është vetëm se janë produkte shqiptare që vijnë nga Kosova.
Në anën tjetër, zyrtarët të doganave pranojnë se që nga heqja masave të reciprocitetit të cilat Kosova kishte vendosur produkteve serbe, e shënuar bilanc tregtari pa favorshëm për kompanitë kosovare. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se që nga heqja këtyre masave deri më tani importin nga Serbia ka arritur vlerën afër 40 milion euro, ndërka që eksporti ka arritur afër 400 mijë euro.
Deri më tash nuk kemi pas probleme të raportune të eksportit kosovar, faktikisht se hyrja ju lejohet. Atë po, në anën tjetër, mund t'ju themi që e produktet cilat më së shumti importohen prej Serbisë në industria ushqimore dhe industria e ndërtimit.
Qeveria Kosovës me 20 korrik vendosi masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator të këti viti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kritika për qeverin pati edhe në rajon. Opozita Maqedonase kritikoi ekzekutivin e vendit për munges arritjesh në rrafshin ekonomik dhe në politikat integruese të vendit. Partit opozitare vlerësuan se kryeministri i këtij vendi, Nikola Gruevski, ka frikë të ballafaqohet me popullin si pasoje, siç thuhet, politikës së gabuar. Këto komente përfaqësuesit e bllokut opozitar i bën me rastin e 100 ditëshit të qeverisë Gruevski. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajr.
Vendimi i kryeministrit Nikola Gruevski që me rastin e 100 ditëve nga zgjidhja e qeverisë, opinionit i drejtohet përmes rrjetit social të Facebookut dhe në vefaqen qeveritare, por opozitën është një dëshmi e fuqishme se Gruevski ka frikë të ballafaqohet me qytetarët, me realitetin e hidhur në të cilin jeton populli si pasojë e politikës së gabuar të qeverisë.
Të samjët e svesën. Dekë preshanjat i problemit, këku shtu se rastiqka të siromashtia...
Edhe aji është i vetëdijshëm se varfëria dhe papunësia shënojnë gjithnjë më shumë rritje. Nga ana tjetër gjithçka shtrenjtohet dhe ajo që është më e keqja, prodhimet ushqimore kanë kosto dita ditës më të lartë. Nga ana tjetër shteti hyn në borxhe me qarka e shtetit për shkak të keq menaxhimit të mjeteve financiare është bosh. Të gjitha këto kërkojnë zgjidhje, të cilat tani më nuk mund të fshihen pas aktiviteteve populiste, andaj edhe Gruevski vendosi nga populli të fshihet përmes dioptrisë së webkamerës. Vlerëson Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, i angazhuar për çështje ekonomike. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski tha se qeveria, të cilën e drejton ai, ka arritur qëllimet e projektuara afat shkurtra të cilët janë përcaktuar në programin për punë. Edhe partia politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se qeveria kryekëpu do të jetë angazhuar në realizimin e objektivave që vendi sa më parë ta ndërsohet në strukturat euroatlantike.
Optimizmi i partnerit shqiptar në qeverinë e koalicionit të Republikës së Maqedonisë për aspiratat euroatlantike të Maqedonisë bazohet në përcaktimin strategjik të kësaj qeverie, por edhe të gjithë partitë politike në Maqedoni për integrimet e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Thekson Artan Grubi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, duke shtuar se integrimi i vendit do të thotë një herë në mbyllje e të gjitha çështjeve të hapura me interes për qytetarët shqiptar. Por Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se Bashkimi Demokratik për Integrim është vetëm pjesëmarrëse në qeverinë aktuale, pa kapacitet vendimarrës, gjë që i bën të parealizueshme kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Ziadin Sela në këtë drejtim thotë:
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka arsyetuar atë për cilën është votuar nga populli. Vetë fakti i para zgjedhjeve dhe në kohën e fushatës elektorale, subjekt politik vazhdimisht prendonte edhe me deklarata publike se do të marrë postet kyçe të shtetit. Dhe kjo nuk ndodhi më njëherë sa po mbaruan zgjedhjet. Populli i kujtohet deklarata të tilla si kryetari i parlamentit shqiptar ministri i Kombëndshëm shqiptar, çështet e tjera asgjëra nga këto nuk ndodhin.
Tekson Ziad Din Sejla, deputeti i opozitës, duke nënvizuar se brenda javës partia e tij do dalë me një analizë të zgjeruar rreth të gjitha dështimeve që e ndjekin qeverinë aktuale, e veçanërisht në rolin indiferent të Partisë Shqiptare në pushtet, duke paralajmëruar intensifikimin e aktiviteteve të Partisë Demokratike Shqiptare si parti në opozitë.
Aq më tepër që kjo qeverisje nuk po shohim që të sjellë ndonjë politikë të mirë në mënyrë që opozita të ngulëtgojë. Ne vazhdimisht do t'i luftojmë, vazhdimisht do t'jemi prezent në popull, t'ju tregojmë sepse kjo nuk është rruga të cilën ato e kanë zgjedhur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Qindra pelegrin iranian që kanë nisur rrugën për në Arabinë Saudite për haxhin e këtij viti janë arrestuar. Arrestimi, që vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara në mes të rivalve rajonal, ka ngritur dyshime për sigurinë e kësaj ngjarjeje fetare. Elir Blaca përgatiti për transmetim raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që trajton këtë çështje.
Zyrtarët arab kanë mohuar pretendimet se kanë ndonjë element të akmarrjes pas dëbimit të qindra iranianve pas arritjes së tyre në Arabinë Saudite për haxh. Por koha kur ndodhen këto arrestime, që vijnë pak përpara ngjarjes më të madhe islamike dhe pas dyshimeve se Irani qëndronte prapa komplotit për të vrarë diplomatin arab në Shtetet e Bashkuara, kanë zitur vëzhguesit që të vënë në dukje historinë mes këtyre dy vendeve sa i përket haxhit. Raporte nga Irani kanë konfirmuar se më shumë se 520 pelegrin janë arrestuar dhe dëbuar nga Arabia Saudite këtë javë. Një person i pa identifikuar nga të arrestuarit ka thënë për agjensinë iraniane të lajmeve Fars se ata ishin arrestuar në aeroportin e Medinës nën pretekstin se kishin vizat të falsifikuara. Na kanë thënë se ka një problem me vizat tona, ndërsa vizat tona janë të vërteta. Ato janë lëshuar nga konsulata saudite në Mashhad dhe disa oficere kanë pranuar edhe vetë se vizat janë të vërteta, ka thënë ai për agjensionin Fars. Zëvendësministri jashtëm iranian Hasan Qashqavi ka thënë se konsulata në Mashhad ka përjetuar vështirësi në lëshimin e vizave për para haxhit. Raportohet se Qashqavi po negocion me zyrtarët e Arabisë për të zgjidhur çështjen dhe ka inkurajuar vendin për të zbatuar udhtimin pa viza gjatë haxhit, i cili do të fillojë sot. Por lajmet e djeshme njoftuan sërish se edhe 370 pelegrin janë arrestuar dhe dëbuar. Irani më parë ka shprehur shpresën e tij se haxhi do të jetë shumë i qetë pavarësisht tensioneve dypalshe ndërmjet dy fuqive rajonale, si pasojë e akuzave për komplot të shpallura në tetor nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria iraniane ka mohuar vendosmërisht pjesëmarrjen në këto komplot dhe ka dërguar letër në Washington duke sfiduar akuzat amerikane. Në anën tjetër, karavani i pelegrinëve iranian insiston se dëbimi i tyre shënon vetëm shembullin më të fundit të sjelljes fyese treguar ndaj pelegrinëve iranian, ndërsa vëzhguesit e jashtëm mbështesin këto pretendime. Adel Darwish, një gazetar britanik dhe komentator me specializim në politikat e lindjes së mesme, thotë se incidenti mund të merret si një produkt i armiqësive të kaluara dhe aktuale në mes këtyre dy vendeve. Sipas tij, praktika e dëbimit të pelegrinëve iranian nga mbretëria është një praktikë që ka filluar pas viteve 1980, kur qeveria iraniane ka filluar të përdor haxhin si një platformë politike për të eksportuar revolucionin islamik në shtetet e xhirit. Në afat të gjatë, Darwish i sheh përçarjet Arabi-Iran si të vazhdueshme, duke këmbgulur se Arabia Saudite do të ndjehet e kërcënuar për sa kohë që regjimi islamik në Iran vazhdon të fitojë pushtetin. Ndërsa në afat të shkurtër, ai parashikon se të dyja vendet do të vazhdojnë të armiqsojnë njëra tjetrën. Haxhi, pelegrinazhi më i madh në botë, do të sjellë së bashku rreth 2.5 milion musliman nga gjithë bota në Mekë dhe Medinë, dy qytetet më të shenjta në Islam. Ritualet përfundojnë me 3 ditë feste globale për rreth botës që shënojnë festën e Bajramit.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Kfori pretendon të ketë hequr barrikadën e fundit në pikën kufitare 31 me Serbinë. Nuk ka mundësi reale për ndarja, Tisari Plus apo shkëmbim territorash, thot Marko Prelec. Ministrat rajonal të mbrojtjes zotohen për intensifikim të bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Opozita Maqedonase kritikon Gruevskin për 100 ditëshin e qeverisjes. Greqia hedh poshtë planet për mbajtjen e referendumit. Muslimanët në tërë botën nisin udhëtimin vjetor të haxhit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa juftojmë të jeni sërish bashkë me ne nesër në terminet tona të zakonshme në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një mbrëmje të këndshme. Mirëmbeçi.